partijas saskaņa mērķis pašvaldību vēlēšanas ir no vienas puses nostiprināt pozīcijas tājušas pašvaldības, kur mēs esam pie vāras, un vienlaicīgi arī paplašināt to geogrāfiju, jo mums ir jābūt pie vāras tādas pilsētas kā Daugavpils vai no Jūrmalā vai Jelgava, un šīs ir izaicinājums vietām pirmorganizācijām. Šodien kongresam tika piedāvāti delegātiem divi jauna mērāmata kandidāti Jūrmalē un Daugavpilī. Nikita Nikiforovs piedalīsies vēlēšanas Jūrmalē un attiecīgi ka mērāmata kandidāts Andrejs Elksniņš Daugavpilī. Arnis Kakciņš parādīja pēdējais aptaujas rezultāts. Aptauja tika veikta pirms burtiski dažām dienām Rīga. Saskaņā kopā ar Godskalpot Rīgai rezultāti patreiz varētu būt vēlēšanas 51,8%. Un ko es esmu daudz reiz pateicis saviem biedriem, ka 51,8% ir ļoti laba reitiņa, bet visiem vajag atcerēties, ka 51 varbūt arī 49. Līdz ar to visiem vajag vēl citīgāk strādāt.